Հունվարի օրուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Արթուր Բաղդասարյանն արձագանքում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի մատակարարման մասին հրապարակմանը։
Հայաստան ներկայում են ժամանակակից նորագույն սարքավորման և ռազմական տեխնիկա, այսինքն մենք չպետք է խուճապի մատնվենք, որ Ադրբեջանը ինչ-որ ռազմական տեխնիկա է գնել Ռուսաստանից։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպումներ է ունենում Բրյուսելում։ Հայաստանը բարելավել է դիրքերը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի տրաֆիկինգի զեկույցում։ Վարորդների կողմից արագության գերազանցումը ավելի խիստ է վերահսկվելու, ճանապարհների անվտանգությունը թե տուգանքների քանակը կավելանա։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյի հետ, կողմերը քննարկել են էներգետիկային մարդու իրավունքներին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարությունը, ասել է Ալիևը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ Ադրբեջանում իր լրատվական ծրագրերի արբանյակային հեռարձակումը պարբերաբար խլացվել է։ Ռադիոկայանը նշում է, որ խլացումները վկայում են միջազգային հեռահաղորդակցության կանոնների կանխամտածված խախտման և միջամտության մասին և Ադրբեջանի իշխանություններին կոչանում քննել այդ փաստը։ Անկարան քննադատել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու հարցով բանակցությունների նոր փուլը ձախողելու համար։ Եվրամիության ներկայացուցիչները թուրք պաշտոնյաների հետ պետք է հանդիպեին հաջորդ շաբաթ, սակայն ըստ դիվանագետների Գերմանիան արգելափակել է բանակցությունների նոր փուլի մեկնարկը։ Հորդարակ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների պատճառով Կանադայի արևմուտքում Կալգարի քաղաքում մոտ 100 000 մարդու տարհանում է նախապատրաստվում։ Ալբերտա նահանգի 12 բնակավայրերում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Բրազիլիայում վերսկսվել են բողոքի զանգվածային ակցիաները, ավելի քան 100 քաղաքներում հազարավոր մարդիկ բողոքում են կոռուպցիայի, վատ զարգացած կոմունալ ենթակառուցվածքների և հաջորդ տարվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստման կատարվող ահրելի ծախսերի կապակցությամբ։ Կան բազմաթիվ վիրավորներ, մեկ մարդ զոհվել է։ Մոլդովայի ուղափառ եկեղեցին արգելել է պետական պաշտոնյաներին սուրբ հաղորդություն ստանալ պատարագից հետո, քանի որ պաշտոնյաները պաշտպանում են համասեռականների իրավունքները։ Եկեղեցին այսօր հայտարարել է, որ համաժողովրդական ընդվզումի կոչով կդիմի հավատացյալներին և կհորդորի բողոքել համասեռականների իրավունքները պաշտպանող օրենքի դեմ։ Վա առավոտյան հրդեհ է բռնկվել Ռիգայի կենտրոնում գտնվող նախագահական նստավայրում։ Անցած տարվա աշնանից շենքում մեկնարկած վերանորոգման վերումով նախագահի նստավարը ժամանակավորապես այլ վայր է տեղափոխվել, հրդեհի պատճառները դեռևս հայտնի չեն, տուժածների մասին եւս չի հաղորդվում։
Ալուսյուն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Օրերս Մոսկովյան հեղինակավոր Վեդոմստի Պարբերականը հողմանելով իր աղբյուրներին գրել էր, որ Ռուսաստանը սկսել է Ադրբեջանին մատակարարել հարվածային նշանակության շուրջ 1 միլիարդ դոլարի հասնող զին տեխնիկա, նոր տեսակի տանկեր, զրահապատ մեքենաներ, հրետանային համակարգեր եւ այլն։ Արձագանքելով այս տեղեկությանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արսուն Հովանիսյանը հայտարարել էր, որ վաճառվող արտադրանքի տեսակներն ու քանակը չի խախտում ուժերի հավասարակշռությունը եւ նախադրյալներ չի ստեղծում Ադրբեջանի ղեկավարության համար իհարկե խելամտության դեպքում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար։ Այսօր էլ Հովանես Շողիկյանը նույն թեմայի շուրջ զրուցել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ։ Արդյոք Ադրբեջանի այս խոշոր զինտեխնիկայի ձեռքբերումը չի հակասում Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերին։ Լսենք հարցազրույցը։
Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մոտ 1 միլիարդ դոլարի նորագույն զինտեխնիկայի մատակարարման վերաբերյալ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ադրբեջանի կողմից սպառազինության ցանկացած համալրում իր մեջ մտահոգության էլեմենտներ է պարունակում եւ բալանսավորումը պետք է պահպանվի։
Կոնկրետ պաշտոնական տեղեկատվություն հրապարակված չէ, թե ինչ ծավալի եւ գումարի ռազմական մթերքի գնման մասին է խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես արդեն մի քանի տարի է մենք ունենք եւ անվտանգության խորհրդում քննարկել եւ հավանության ենք արժանացել սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարման պետական ծրագիրը։ Հայաստան ներկայվում են ժամանակակից նորագույն սարքավորման ռազմական տեխնիկա, այսինքն մենք չպետք է խոճապի մատնվենք, որ Ադրբեջանը ինչ-որ ռազմական տեխնիկա է գնել Ռուսաստանից, նրանք ռազմական տեխնիկա են գնում նաև այլ երկրներից։
Այս ամենին պետք է վերաբերվել հասկանալով, հաշվի առնելով սպառնալիքները, մտահոգությունները եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, ասում է Բաղդասարյանը։ Մեր այն դիտարկմանը, որ Ադրբեջանին զենք է մատակարարում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը, Բաղդասարյանը հետեւյալ կերպ պատասխանեց.
Ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը, ինչպես ցանկացած պետություն, ունի իր ազգային ռազմավարական շահերը, Ռուսաստանը ունի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, եւ այդ հարաբերությունները կառուցում է իր շահերից ելնելով, այսինքն ռազմավարական գործընկերությունը որևիցե այստեղ առաջացում ինչ որովհետև ռազմավարական գործընկեր չի նշանակում, որ այդ գործընկերը ուրեմն պետք է բոլոր այն երկրների հետ, որոնք Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունեն, օրինակ Թուրքիան ունի Հայաստանի հետ հարաբերություններ, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ, ուրեմն խոշոր առևտրային գործընկեր չլինի, սա իհարկե անընդունելի հարցակում է։
Պետք չէ պարզունակ հակադրության մեջ դնել այդ քայլը, ասում է Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու հավելում։
Եվ ոչ էլ մենք կարող ենք որևիցե, նույնիսկ մեր ամենաբարեկամ երկրին ասել, որ գիտեք ինչ, եթե այս երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունը վատ են, ուրեմն դա պետք է պայմանավորվի երկկողմ հարաբերություն։
Արթուր Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի հրավերով աշխատանքային այցով Բրյուսելում է Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևին ընդունել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, արդեն իսկ կայացել է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյի եւ Ալիևի հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, որ Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ էր արել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների առումով իրավիճակի վատ հարացման հարցը։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Գազով եւ նավթով հարուստ Ադրբեջանը կարևոր գործընկեր է Եվրամիության համար, այդուամենայնիվ պաշտոնական Բրյուսելը երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար որպես պայման է նախանշում նաեւ ժողովրդավարության զարգացումն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Մոտավորապես սա էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյի ուղերձը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով այսօր Բրյուսելում հանդիպումներ է ունենում Եվրամիության պաշտոնյաների հետ։ Մենք բաց, անկեղծ եւ կառուցողական քննարկում ունեցանք։ Ես վերահաստատեցի, որ Ադրբեջանը շատ կարևոր գործընկեր է Եվրամիության համար։ Մենք շատ բաներ ենք հասել էներգետիկ ոլորտում համատեղ աշխատանքի շնորհիվ, բայց կարող ենք ավելին անել, հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահն ու հավելեց, որ փակ դռների ետևում անդրադարձ է եղել ոչ միայն էներգետիկ ծրագրերին, այլև ժողովրդավարությանը վերաբերող հարցերին։ Եվրամիությունը հույս ունի, որ առաջիկա հոկտեմբերին կանալիք նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան, հայտարարեց Վան Ռոմպոյը եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Եվրամիությունն ուզում է խորացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ասոցիացված համաձայնագրով, սակայն դրա առանցքային պահանջներն են ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունն ու հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը։ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսում Եվրոպական խորհրդի նախագահը ելույթի մեծ մասը հատկացրեց նաև Ղարաբաղյան խնդրին, ընդգծելով, որ պաշտոնական Բրյուսելը ամբողջությամբ սատարում է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների վերջին հայտարարությանը մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովում։ Ես ընդգծեցի, որ առանց Ղարաբաղյան խնդրի արդարացիության անհնար է հարավային Կովկասում կայունություն հաստատել, եւ որ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել այս հարցում Մինսկի խմբի ջանքերին։ Ի պատասխան Իլհամ Ալիևը եւս մեկ անգամ պնդեց, թե հակամարտության հնարավորինս արագ կարգավորմամբ շահագրգռված է նաեւ Ադրբեջանը, որը սակայն չի հանդուրժի երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը իր տարածքում։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը չպետք է հակասի այլ երկրների տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանն արդեն ընտրել է իր ապագան, նրանք հայկական պետություն ունեն, եւ Ադրբեջանի տարածքում երկրորդ հայկական պետության ստեղծումն անընդունելի է։ Իրավապաշտպանների կողմից բռնապետական քաղաքականության համար պարբերաբար քննադատվող Ալիևը նաեւ անդրադարձավ ժողովրդավարության խնդիրներին եւ պնդեց, թե իր վարչակազմը հավատարիմ է այս արժեքներին եւ շահագրգռված է այս հարցում Եվրոպայի հետ համագործակցությամբ։ Ադրբեջանն ուզում է որքան հնարավոր որը մոտ լինել Եվրոպային, որքան մոտ լինենք, այնքան ավելի մեծ հնարավորություններ կունենանք ժողովրդավարական առաջընթացի համար, եւ մենք շատ շնորհակալ ենք եվրոպական կառույցներին այս ոլորտում մեզ հետ համագործակցելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյաթյանը։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանյան խնդիրներին։ Ազգային ժողովում հիշում եք, շուրջ մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը պատգամավորներին ներկայացրեց, թե ինչպես է կատարել 2012 թվականի բյուջեն։ Կառավարության զեկույցը անցավ անդիմադիր խմբակցությունների կողմից խիստ քննադատության մթնոլորտում։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն օրինակ ծիծաղելի համարեց հաշվետվության մեջ նշված տնտեսական աճը։ Առավել հիշվող էր Նիկոլ Փաշինյանի ելույթով հայտարարեց, թե պատգամավորներին ներկայացվել է փաստաթուղթ, ոչ թե 2012 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած պրոցեսների մասին, այլ մի փաստաթուղթ կառավարության հաջողությունների անվերջանալի շարքի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ժողովրդի վիճակի մասին խոսելու փոխարեն կառավարությունը տիեզերական խոստումներ է տալիս, նյու վասյուկիական ծրագրեր է ներկայացնում։ Սեփական արբանյակը տիեզերք ուղարկելու համար ընկերություն է ստեղծում, սակայն այս ամենը արվում է իրական պատկերը թաքցնելու համար։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է պարզել, ինչով է զբաղվում կառավարության հաշվետվության մեջ հիշատակված Արմ Կոսմոս ընկերությունը և երբ առաջին հայկական արբանյակը կհայտնվի տիեզերքում։
Հայաստանը ծրագրում է տիեզերք ուղարկել Արմսատ անվանմամբ սեփական արբանյակը։ Իշխանությունները քաղաքական որոշում են կայացրել վերջապես օգտագործել Հայաստանին պատկանող ուղեծրային երկու դիրքերը, որոնցից մեկը նախատեսված է հեռարձակումների, մյուսը հեռահաղորդակցության նպատակների համար։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում բացատրեց տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գագի Գրիգորյանը, այդ նպատակով ստեղծված Արմ Կոսմոս ընկերությունն այժմ զբաղվում է տիեզերքի ուղեծրային դիրքում Հայաստանի իրավունքի գրանցման հարցերով, որից հետո արդեն Հայաստանը պետք է թողարկի սեփական արբանյակը։
Գիտեք, հիմա պիտի մենք գրանցենք, պիտի հայտնենք միջազգային միությանը, որ մենք այո պատրաստվում ենք թողարկել մեր սեփական արբանյակը, այո մենք պատրաստվում ենք հեռարձակել այդ տարածքի վրա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը միևնույն ժամանակ կոորդինացնել մյուս եղած արդեն դիրքերում գտնվող արբանյակների հետ, որպեսզի խանգարումներ թույլ չտրվեն։
Թե որքան կարժենա Հայաստանի արբանյակը դեռևս պարզ չէ, սակայն Գագիկ Գրիգորյանի փոխանցմամբ այդ ծրագիրը գնահատվում է մոտավորապես 250 միլիոն դոլար։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, պետությունն արբանյակի թողարկման ծրագրում ներգրավելու է մասնավոր ներդրողների։
Ծրագիրը բնականաբար չի լինի միայն պետական միջոցներով, կլինի անպայման պետություն մասնավոր համագործակցության միջոցով։ Մենք հույս ունենք, որ կոորդինացումից հետո կունենանք նաև մասնավոր ներդրողներ, որը պիտի հեռարձակումներ իրականացնի արբանյակի միջոցով, ինչպես աշխարհում այդ բիզնեսը զարգացել է։
Հաշվի առնելով մեր ավանդույթները, չեք կարծում, որ այստեղ նույնպես կարող է մենաշնորի խնդիր առաջ գալ, մենաշնորը այս դեպքում արդեն ուղեցրում նկատի ունեն։
Երբ որ մենք ասում ենք պետություն մասնավոր, դա չի նշանակում մեկին նվիրել ինչ-որ բան, մենք ասում ենք պետություն մասնավոր այն իմաստով, որ ինքը պիտի ունենա անպայման կոմերցիոն գաղափար, ինքը պետք է գումարների հետ վերադարձելության մասին լինի։ Անիմաստ ձևով 200-250 միլիոն դոլար ասում ոչոք չի պատրաստվում ուղղակի ուղարկելու հետից այն ամբիցիաների համար, որ մենք ունենանք Արմսատ անվանմամբ մեր արբանյակը։ Ես չեմ կարծում, որ այդտեղ կա ռիսկեր ու կարող են ինչ-որ նման բաներ լինեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, հարգելի ուղդիրներ, իմ գործընկերը նաև վիդեո ռեպորտաժը պատրաստել այս թեմայով, այցելեք 3w.azatutyun.mk, այնտեղ շուտով կտեղադրվի տեսանյութը։ Հայաստանում վարորդները այժմ մտահոգված են մի օրենսդրական փոփոխությամբ, որը արդեն իսկ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից և օրենքի ուժ ստանալու համար սպասում է նախագահի ստորագրությանը։ Խոսքը արագությունը գերազանցելու համար տուգանքներին վերաբերող օրենքը խստացնելու մասին է, ինչը վարորդների կարծիքով թույլ կտա ճանապարհային ոստիկանությանը ավելի հաճախ գումարներ գանձել իրենցից անգամ արագաչափերի սխալի պատճառով։ Այլ հարց է, թե ուր են ուղղվում տուգանքների գումարները, մանրամասնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4 հոդվածում կատարված փոփոխությունը, որը վերաբերում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից սահմանված արագության գերազանցմանը, դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը նշում է, որ օրենքի փոփոխությամբ չի փոխվել առավելագույն արագությունը գերազանցելու դեպքում սահմանված տուգանքների չափը, սակայն հավելում է, որ փոխվել է արագության գերազանցման ամենացածր շեմը։ Այսինքն, եթե նախկինում վարորդը տուգանվում էր թույլատրված 60 կիլոմետր ժամը 11-ից 20 կիլոմետր ժամով գերազանցելու դեպքում 10,000 դրամ, ապա նոր օրենքով 11-ը դառնում է 10։
Վարորդները ասում են, այստեղ մինչև 79 կարամ գնամ 80, դե այն պետալա ոնց որ ասենք։ Մի քիչ էսկում արդեն դառնում է 81։ Այդ տարբերությունը շատ մեծ է, 10,000-ից դառնում է միանգամից 30,000։
Հովանիսյանը նշում է, որ իրենք առաջարկում էին, որպեսի տուգանքները սկսեին կիրառել ոչ թե մեկով ավարտվող թվերով, այլ երկուսով, հաշվի առնելով, որ արագաչափերն ունեն 1-2 կիլոմետր ժամի անճշտություն, իսկ առաջարկը պարզաբանում է այս կերպ.
Հիմա այդ սարքերը իրանք ճշտությունը պլյուս մինուս 1։ Հետևաբար այդ պլյուս 1-ը այսօր միտեղ պիտի մցնել այդ 1-ը ինչ անեն։ Եթե 81 ցույց է տալի, ու սարքը պլյուս մինուս 1-ա, կարելի է ասել, որ վարորդը երթևեկել է 80-ով։ Կարող ենք ասել, կարող են։ Եթե 80-ը օրը խախտում չի կատար, հիմա արդեն էլ չեն կարող։
Իսկ թե այս փոփոխությունը, եթե օրենքի ուժ ստանա, ինչ հետևանքներ կունենա վարորդների համար, ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ վարորդները դրանից ոչ մի կերպ չեն տուժի, փոխվել են ամենը օրենքի ձևակերպումը, սակայն վարորդները համակարծիկ չեն։
Մի կիլոմետր ավել քշեցի, որ կարողապատայ դա ոչ մի բան չի, վտարային վիճակ չի, բան չի, դրա համար 10,000 դրամ տանես մուծես, որ ինչ…
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը օրերս հրապարակեց մարդկանց առևտրի վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցը, որտեղ Հայաստանի դիրքերը բարելավել են, թե ինչպես է դա ստացվել, կպատմի Անուշ Մկրճյանը։
Հայաստանը կարևորելով տրաֆիկինգի դեմ պայքարը իրականացնում է օրենսդրական բարեփոխումներ, բարելավում է զոհերի աջակցության գործընթացը, ու հենց այս ջանքերի շնորհիվ է, որ Հայաստանը մարդկանց տրաֆիկինգի մասին ամենամյա զեկույցում դասակարգման երկրորդ խմբից բարձրացրել է առաջին խումբ։ Հասում է Հայաստանի տրաֆիկինգի դեմ պայքարի միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ղեկավար Վահրամ Կաժոյանը, ավելացնելով, որ զեկույցը պատրաստվում է 180 երկրների համար և միայն 30 երկիր է տեղաբաշխված առաջին խմբում, և Ստորին Հայաստանն առաջին անգամ ներառված է այստեղ։ Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, որ այս խնդիրը մենք դեռ չունենք։ Հայաստանը, օրինակ, այսօր հանդիսանում է ծակման երկիր, այսինքն հիմնականում այստեղից են դուրս գնում տրաֆիկինգի զոհերը։
Հիմնական ուղղությունները բացառությամբ մի քանի առանձին դեպքերի Թուրքիան և Էմիրատներն են։ Աշխատանքային տրաֆիկինգի առումով միգուցե Ռուսաստանն է ավելի մեծ վտանգ ներկայացնում։
Ոստիկանության աշխատակից Տիգրան Պետրոսյանն էլ ավելացրեց, որ 2012 թվականին հենց այս երկրում աշխատանքային երկու քրեական գործ է հարուցվել։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի վարույթ իրականացվել է 22 քրեական գործերով, նախորդ տարի այդ թիվը 17-ն էր։ Ազատություն ռադիոկայանը հիշեցրեց, որ մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի մարդկանց շահագործման դեմ պայքարի խումբը Գրետան ավելի վաղ Հայաստանի ուշադրությունը հրավիրել էր վկաների պաշտպանության ինստիտուտի կայացման հարցին։ Ըստ պարոն Պետրոսյանի, այսօր արդեն քայլեր այս ուղղությամբ իրականացվում են։
Այստեղ խնդիրը այդ մեխանիզմների բացակայությունն է, այդ միջոցների կիրառման մեխանիզմների համապատասխան մասնագիտացված ստորաբաժանումների բացակայությունը, բայց ասում, որ պետական պահպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի շրջանառում այժմ, որ շուտով երևի կընդունվի, և այդ նախագծում նախատեսված է ոստիկանության կազմում ստեղծել պաշտպանությունն ապահովող համապատասխան կառույց, և կարծում եմ այս խնդիրները լուծում կստանան հենց այդ կառույցի լուծմամբ։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը նույնպես իր տեսաբլոգում անդրադարձել է այս երևույթին, շնորհավորելով Հայաստանի առաջընթացի համար և հավելելով.
Governments need to demonstrate progress.
Ամեն տարի պետությունները պետք է իցույց տնեն որոշակի առաջընթաց տրաֆիկինգի դեմ պայքարում, որպեսզի պահպանեն առաջատար դիրքը։ Տրաֆիկինգի դեմ պայքարին ուղված աշխատանքները երբեք ոչ մի երկիր չի կարող ավարտված համարել։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, ամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Չորրորդ ինքնիշանությունը գրում է, թե էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել է, որ հայ-ռուս գազարդի Հայաստանին պատկանող 20% բաժնեմասը Գազպրոմին տալու մեջ ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Ժամանակի փոխանցման պստեյության սենսացիոն տեղեկություն է տարածել իրանական ֆարս գործակալությունը։ Հայաստանը Իրանից 2012-ին ստացել է 481 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Սենսացիոնն այն է, որ Հայաստանի պաշտոնական տվյալով Իրանից 2012-ին ստացվել է 350 միլիոն։ Եթե առաջիկայում հայկական կամ իրանական կողմերը պարզաբանում չմցնեն, սա ուղղակիորեն կարող է վերածվել միջպետական սկանդալի, որովհետև հարց է առաջանում, թե ուր է կորել իրանական մնացալ գազը։ Արաբոտի խմբագիրը անդրադառնալով падգամավոր Վարդան Այվազյանի եւ լրագրող Գոհար Վեզիրյանի միջև օրերս խորհրդարանում տեղի ունեցած դահաճ միջադեպին գրում է թե Աշոտ Պապայանը, որը Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ հարցակվել է լրագրող Հակոբ Կարապետյանի վրա, երեք վերջինից հրաπαրակավ ներողություն է խնդրել։ Կարծում եմ, որ դա բոլոր դեպքերում Պապայանի կողմից նորմալ տղամարդկային եւ խրախուսելի արարք է։ Մարդը չի ուզում, որ իր վրա խուլիգանի խարան մնա։ Հերթը падգամավոր Այվազյանինն է, որը անշուշտ պետք է ներողություն խնդրի Վեզիրյանից։ Բայց ենթադրում եմ, դա երբեք չի անի, որովհետև խուլիգանի խարանը նրան չի վախեցնում։ Միրորը հաղորդում է, որ Շախտյորի եւ Հայաստանի հավաքականի ռմբարկու Հենրիխ Մխիթարյանի Լիվերպուլ տեղափոխվելու 23 միլիոն ֆունտ ստերլինգի գործարքը վտանգված է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։